estáme sucedendo, eu que teño agora 84 anos e 4 meses, o que nunca me sucedeu. Na miña vida tiven tanta notoriedade como agora, porque a xente sabe que aspiro aí a unha cousa que se chama presidente da Academia, como saio moito nos periódicos, pois mesmo me fan preguntas, algunhas moi curiosas, de canto vou ganar, e eu digolles que menos do que gañaba, porque eu cobro como catedrático xubilado da Universidade de Santiago, e realmente aspirar agora a presidente da Academia é selo no suposto de que tivese máis votos, sempre ocasiona gastos, porque na Academia ninguén percibe ningún salario, ningún presidente, nin ninguén do conxunto dos 30 académicos. E aínda que é certo que para desprazamentos, etc., hai unhas dietas, pero que son moi xustiñas, de feito sempre temos que ir ao noso peto. Isto convén que se saiba, porque aquí se houbo algún enfrontamento, é probable que no sucesivo tamén o haxa, nos discutimos sobre fonemas, sobre as fricativas prepalatais xordas, sobre escritores e sobre períodos literarios. Ese é o motivo das nosas discusións. Nos non discutimos por diñeiro, que non o hai, e convén que a sociedade saiba eso. Porque o fago, bueno, os políticos tamén din que o fan polo ben público, pero logo reciben salarios e indemnizacións verdadeiramente cuantiosas. Nos non. Eu sí que o fago polo ben público, porque á altura da miña vida, con casi 85 anos, eu acabo de renunciar a unha das cousas ás que teño máis dereito, que é terminar 4 ou 5 libros que teño moi avanzados e que non sei se terminarei, porque no suposto de que saia presidente, terminarei a miña legislatura alrededor dos 89 anos, que eu xa non sei se chegarei alá. Eran os 4 anos que eu necesitaba, pois, para terminar unha chea de cousas, para pronunciar conferencias sobre Rosalía, sobre todo neste ano do sesquicentenario.